Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nemine snad den, abychom neslyšeli nějakou zprávu z oblasti bezpečnosti, která se nás týká přímo či zprostředkovaně. Když jsme si po desítkách let míru a bezpečí na tyto zprávy začali zvykat, tak se společnost rozdělila zhruba na tři části. Jedna všechny zprávy podobného druhu ignoruje, odmítá připouštět existenci nebezpečí s dodatkem, že je třeba myslet pozitivně. Druhá je na tom podobně, jen s tím rozdílem, že na podobné zprávy reaguje alergicky a nositele těchto informací se snaží dehonestovat a zesměšnit. Třetí skupina povětšinou mlčí a povětšinou se připravuje. Snaží se zvážit míru nebezpečí, postarat se nejen o sebe, ale i o své blízké, kdyby se skutečně něco dělo. Poměr velikosti jednotlivých skupin ve společnosti není stejný. Ovšem ještě důležitější je, jaký je poměr těchto skupin mezi politiky, protože ti by měli na možná rizika připravit celou společnost, a to myslím doslova, včetně těch lidí, kteří jakákoliv nebezpečí ignorovali nebo se jim vysmívali. Na politicích bude hodně záležet, jak a zda případnou krizi společnost zvládne a jaké budou případně ztráty. Občané mohou být předvídaví a rozumní, ale politici takový být musí. Je to ten hlavní důvod, proč si je volíme. Jak to řekl legendární Winston Churchill, chce-li se někdo stát politikem, musí mít schopnost předpovídat, co se bude dít zítra, příští týden, příští měsíc nebo příští rok. A potom musí mít schopnost vysvětlit, proč k tomu nedošlo. Dnes vítám ve studiu člověka nadmíru povolaného, bývalého náčelníka vojenské rozvědky, bezpečnostního poradce generála Andora Šándora. Buďte vítán, pane generále.
Děkuji za pozvání, hezký den přeji.
Pane generále, dokáží politici rozeznat a náležitě zvážit současné hrozby? Máme takové politiky u nás, popřípadě v Evropě?
To je docela těžká a zajímavá otázka. Já si myslím, že to je skupina lidí, kteří ty hrozby vidí, že je dokáží správně pojmenovat, ale část z nich se přiklání k nějakému celoevropskému postoji, k většinovému postoji a v zásadě, přestože si jsou vědomí těch hrozeb, tak říkají něco jiného a to si myslím, že je hrozně špatně, protože pokud si se přesvědčíme o tom, že to je tak, jak chtějí ti ostatní, jak nás dostanou do vleku těch hodnocení, tak logicky začneme dělat špatná opatření a nedej Bůh, aby jsme tomu skutečně uvěřili, že to je tak, jak říkají ti ostatní. Je tu skupina lidí, kteří jdou s proudem, kteří jsou dokonce schopni říct, já raději se budu mýlit s Washingtonem, než budu mít pravdu s Moskvou. Já si myslím, že to jsou hrozné věci. Měli bychom se na to dívat vlastníma očima, vlastním úsudkem a v každém případě bychom měli vidět svoje vlastní zájmy, které v tom problému, v té hrozbě jsou a v tom řešení, ke kterému se přikláníme.
Myslíte tím vlastní zájmy jako národní, republikové, protože vlastní zájmy asi někteří politici sledují velmi bedlivě.
Ano, ty jsem zrovna nemyslel. Myslel jsem vlastní zájmy této země, protože každá země má mít, a je to normálně logické, že má nějaké životní vlastní zájmy, které by měla sledovat. Není nutné říct, že bez ohledu na ty druhé. Na druhou stranu příliš se ohlížet na ty druhé není také úplně ideální. Já dám jeden příklad, který úplně nádherně rezonuje a to je problematika Afghánistánu. Když se bohužel stalo to, co se stalo v loňském roce, že 4 naši vojáci zahynuli, tak jsme slyšeli od řady našich politiků vyjádření, my teď nemůžeme utéct, my to našim spojencům nemůžeme udělat, my tam budeme muset být ještě dalších 10 let a podobně. A vidíme Donalda Trumpa, který si nedělá žádnou hlavu, jestli nějaký spojenci se dívají na to tak nebo tak, dívá se na to v duchu America First a prostě rozhodl, že stáhne část vojáků z Afghánistánu. Minulý týden proběhla relativně nebývale úspěšná jednání v Kataru mezi zástupci Spojených států a Talibánem. A ukazuje se, že ta naše plamená vystoupení, ve smyslu, že naši vojáci tam budou ještě dalších 10 let, jsou úplně zvinglu, protože když se mluví i o spojencích, pojďte se, Velká Británie už tam není dávno, v Afghánistánu, Francie také ne, jsou to velcí spojenci, řekněme, Velká Británie se nepochybně Spojených států. Jinými slovy, musíme se ptát, qui bono, v čí prospěch, k čemu to vlastně je, zda ty ztráty, které jsme tam prostě zažili, zda se skutečně vyplatí. Já říkám, všichni ti, kteří to obhajují, abychom tam byli a abychom tam nadále, by tam si měli uvědomit, co kdyby tam byl jejich syn, dcera.
To je taková věc, že musím říct, že jsem si tak říkala, když jsem se dozvěděla, že se do Kataru převážejí špičky talibánců z Guantanama, ještě mimo jiné se propouštějí, tak bych nechtěla být maminkou některého z těch vojáků, který tam padl, protože asi bych cítila pocit zmaru.
To je přesně ono. Podívejte se třeba provincie Helmand, Kandahar jsou dneska téměř plně pod kontrolou Talibánu. Dřív tam byli spojeničtí vojáci, kteří tam utrpěli poměrně těžké ztráty. Operovala tam i naše jednotka ze 601. skupiny speciálních sil, kde vytlačila Talibán, byla relativně úspěšná. Poté, co se stáhla, nikdy nenahradil, tak se tam Talibán vrátil. Se musíme ptát, proč to děláme, jaký to má smysl. Stojí nás to peníze, zaplať pámu, nás to nestálo žádný lidský život, ale ten smysl toho celého mi uniká. Je celkem evidentní, že ta válka se prostě vyhrát nedá. Je evidentní, že nevybudujeme afgánské národní bezpečnostní síly, tak jak jsme si přece vzali a tou operací Resolute Support od roku 2014 se snažíme dosáhnout. A navíc prezident Ghani, afgánský prezident v Davosu řekl, že od té doby, co je u moci, tak padlo 45 tisíc příslušníků afgánských národních sil v boji s Talibánem za 4 roky, což je obrovský počet. Když si vezmete, že Sověti tam měli 15 tisíc mrtvých za tu dlouhou dobu, kdy v Afganistánu bylo, tak je to strašné číslo, které se velmi obtížně jakkoliv komukoliv dá zdůvodnit. A že já jsem to říkal dlouhou dobu, že potřeba se s Talibánem dohodnout.
Je markantní, že s teroristy se vyjednává.
A tak samozřejmě to jsou nesmysly, kdyby se s teroristy nevyjednávali, nemáme dohodu z Velkého pátku ve Velké Británii, nemáme umírněně jaksi upozaděnou ETU a podobně. To je, neměli bychom Anču Tonču zpátky z toho pakistánsko-afgánského pomezí a podobně. To jsou prostě jenom takové řeči, že se nevyjednává. Nevyjednáváte jenom s přáteli, že? S nepřítelem musíte vyjednávat, s přáteli ne. Je otázka, z jaké pozice vyjednáváte, jak si s nepřítelem.
No v tomto případě se zkrátka Taliban vrací do Afghánistánu a my se vztahujeme a všichni to uznáváme a říkáme ano, vy to tady máte na povel. Když to velmi brutálně zjednoduším.
Oni se nevrací, oni akorát mají navrh, to je celkem evidentní. Nebyli jsme schopni Taliban přimět k jednání, když tam měli Spojené státy 100 tisíc vojáků. Dneska jich tam je jenom 14 tisíc, to je naprosto diametrální rozdíl v té síle. A je to prostě poznání i Donalda Trumpa, že Spojené státy jsou v válce déle jak 17 let, to znamená třikrát déle než ve druhé světové válce. Mírová obnova Afghánistánu je stále víc než Marshallův plán. Viděli jsme, co bylo na konci Marshallova plánu v západní Evropě po druhé světové válce a vidíme, jak ta společnost v tom Afghánistánu je dneska. Opium se pěstuje v podstatně větším množství, než se kdykoliv pěstovalo předtím. A Talibán je silnější, než byl kdy předtím. To je prostě fakt. A centrální vláda v Kábulu, prezidenta Ghaniho, se prostě může opřít tak o Kábul, a její moc dál prostě nesahá. Je evidentní, že Talibán neustále odmítá vyjednávat s prezidentem Ghanim, považuje za loutkovou vládu Washingtonu a jednal a vyjednával toliko se Spojenými státy, které uznává jako relevantního hráče, ovšem požaduje úplné stažení všech vojsk, že, které tam jsou, včetně i toho odmítli, aby tam byly základny Spojených států, které by i v jistém smyslu sloužily vůči Iránu, Číně a Rusku jako sledování, předsunutá nějaká stanoviště a podobně.
Pane generále, brzy se vrátíme zpátky do Evropy, protože jsme utekli od evropských politiků a našich politiků do Afghánistánu. Přesto bych se zeptala s takovým tím novinářsky zjednodušujícím pohledem ve světle toho, co teď říkáme, ve světle toho, co se teď děje. Špičky Talibánu se propouštějí z Guantanama, vláda se vlastně, jak říkáte, začínají mít v Afghánistánu talibánci opět navrch. Mělo to smysl všechno? Mělo to smysl, to, co jsme se pokoušeli?
Smysl naprosto měla ta operace, která byla zahájena krátce po 11. září, kdy Spojené státy rozbily celou základnu, celou tu síť výcvikových základen Al-Kaidi na území Afghánistánu. To bylo naprosto v pořádku, ale to další setrvávání se ukázalo, že se nám nepodařilo to, co jsme si mysleli, že v Afghánistánu zavládne demokracie, že bude prostě právo lidu a hlas lidu vyslyšen. Víte, Afgánci také nemají příliš rádi Talibán, ale mají ho podstatně radši než nás. A to je potřeba, jsme si uvědomili, jak se na nás dívají. A je na každém, aby si položil otázku, zda ty lidské životy stály za to. Víte, u nás se příliš říkalo, že u Kábulu se bojuje za Prahu a takové ty nesmysly, to přece není pravda. Talibán je extremistická organizace, když se budete bavit s řadou lidí z oblasti, tak ne každý vám řekne, že je to teroristická organizace. Ale Talibán nemá žádné extrateritoriální požadavky. Talibán chce pouze být na svém území, dělat si tam ty svoje věci, rozdělit si tu vládu, tak jak byla do roku 79, když to samozřejmě nebyl Talibán, ale ty paštunské kmeny a všichni ti lidé, kteří tam fungovali, protože ta sovětská invaze to narušila, celou tu síť těch vztahů, toho, co se tam po staletí vytvářelo. A je otázka samozřejmě, a Talibán to slibuje, že už nikdy se nevrátí Afghánistán do situace, kdy tam byly základny Al-Kaidi, je potřeba, aby se Talibán vypořádal s Islámským státem a já věřím, že se s nima vypořádají. Jinými slovy, aby z Afghánistánu nehrozilo žádné nebezpečí pro západní svět, pokud tohle se docílí a zároveň nebude obrovská migrace těch, kteří budou talibánci pronásledovat za to, že spolupracovali s námi, protože to jsou také bezvěrci v jejich pohledu, tak by to bylo aspoň to minimum, což jsme mohli udělat, ale ovšem dávno. Nemuseli jsme tam takto dávno utrácet peníze a přicházet o lidské životy.
Na to se dá říct, asi pouze uvidíme, protože v tuhle chvíli to nikdo z nás nemůže vědět. A já se proto vrátím zpátky do Evropy. Vy jste řekl, že u nás, v naší republice, existuje skupina politiků, kteří rozeznávají reálná nebezpečí, ale mlčí. A nebo si to říkají mezi sebou. To zní trochu katakombálně a vlastně musím se tvářit, že to nechápu, protože to v naší společnosti demokratické vlastně nepůsobí úplně smysluplně. Proč se baví tiše? Proč se bojí říct, ta nebezpečí třeba vidíme anebo máme alespoň obavy?
Protože v naší společnosti se stalo to, co jsem si nikdy nemyslel, že se stane. Že se popře jeden ze základů demokracie a to je svobodná diskuze. Prostě demokracie není jenom o tom, že jednou za 4 nebo za 2, podle toho, jak se ta vláda je schopná udržet u moci, jdeme k volebním místnostem a nahážeme tam ty volební hlasy, ale je to o tom, že diskutujeme. Diskutujeme ve veřejném prostoru a pokud někdo má jiný názor, jak řekl Voltaire, já to nebudu umět úplně parafrázovat, ale s vaším názorem bytostně nesouhlasím, ale budu dělat do konce života všechno, abyste ho měl možnost říkat. Tak u nás, jakmile máte jiný názor, tak jste okamžitě pražská kavárna, lepšojdi, trolové a takovéhle věci. Je to prostě neuvěřitelný, jaká v nás pořád přetrvává i zloba. Zášť těm druhým.
Promiňte, přetrvává, anebo se naopak rodí? Protože
já si myslím,
se
že narůstá. Ano. To je asi správné slovo. Protože internet, mocný internet, a to je podle mě teda také do budoucnosti otázka, co nám ještě internet řekne, jak nás překvapí, co všechno se v něm bude ještě odehrávat. Tak internetové diskuze pod některými články, rozhovory jsou neuvěřitelné. Čím více lidé postrádají nějaké názory, smysluplné argumenty, tím více někteří uchylují k urážkám, k vulgaritám a je to prostě špatně. A vidíme to ale i u těch politiků, když oni se také častují velmi, velmi silnými názory. Prostě u nás není žádná debata, která by byla věcná, která by byla prostě smysluplná, aniž by se ti lidé uráželi. A to si myslím, že u některých lidí vede tomu, že ten názor radši nevysloví, protože je lepší vypadat jako tak nějak příjemně a nebýt nálepkován kýmkoliv. A to si myslím, že je veliký problém v této zemi a ta, že to bude progredovat. Progredovat jakoby ještě k horšímu stavu, než je dneska. Protože s tím internetem, já nejsem zastánce jeho cenzurování, se těžko dá něco udělat, aby ty temné stránky lidských duší, většinou i lidí z neuznaných nebo mající nějaké vnitřní problémy, aby se tam takto vyjadřovali, ale když to také vidí u těch politiků, tak si řeknou, že to je asi norma, že to se vlastně tak může.
Pane generále, vy jste bývalý náčelník vojenské rozvědky. Do které skupiny byste vlastně zařadil naše evropské politiky? Já jsem tady na začátku hovořila o třech, takže bych mohla říct ignoranti, popírači, rozumní. A ptám se vás právě z hlediska pohledu bývalého náčelníka vojenské rozvědky, protože spolupracovat s politiky pro vás je pro vaši práci klíčové. Tak jak byste tedy viděl ty evropské politiky, pokud je tedy mám onálepkovat?
Já mám takový pocit, že v těch zahraničně politických otázkách, které Evropská unie často řeší, někdy více dominují vlastní domácí problémy, které jsou těmi politiky řešeny na úkor toho společného postoje. My máme v Evropské unii řadu takzvaných společných politik, obrana, bezpečnostní a zahraniční. Oni jsou na papíře, ty politiky, ale ve skutečnosti to prostě nefunguje. A ta schopnost se dohodnout je po mém soudu právě limitována tím, jak se dívají na dopady toho zahraničního problému u nich doma. Přece mi nikdo nebude říkat, že Estonci mají stejný zájem na řešení migrační krize jako Italové nebo Řekové. Na druhou stranu mě nikdo nepřesvědčí, že Italové mají oprávněnou obavu z ruské invaze tak jako v Estonsku. A to už jsou jednoznačné věci, které prostě limitují tu schopnost se jaksi dohodnout. Potom jsou tam různé ambice, jako Macronovy ambice, které možná za plepámu se nepodaří naplnit. Angela Merklová po mém soudu zklamala jako vůdkyně největšího, nejsilnějšího evropského státu. Když se podívám do Velké Británie, pro boha, Theresa Mayová byla ve vládě Camerona horlivou zastánkyní setrvání Velké Británie v Evropské unii a dneska má jako premiérka má Velkou Británii vyvést z Evropské unie, kde je ta integrita osobnostní, kde je ten její co si vlastně Theresa Mayová myslí? Může premiér skutečně se chovat tak, že popírá sám sebe a svoje kroky ještě před 2 lety? Mně to přijde, že je to skupina lidí oportunisticky u moci, kteří sledují nějaké cíle, možná ještě aspoň cíle vlastních zemí, ale vy jste zmínila Churchilla, žádný z nich nedosahuje ani po kolena, čemu bychom dneska mohli říct státníka. To je prostě ten problém, to nejsou státníci, to nejsou lidé s nějakou pevnou vizí, nejsou to lidé, kteří by skutečně byli schopni fungovat ve prospěch toho celku, o kterém tak často mluví, že se jim tak líbí a že by ho chtěli, aby se dále prohluboval. A to si myslím, že je velký problém.
Pane generále, to je samozřejmě pohled vás jako Andora Šándora, ale zároveň bývalého náčelníka vojenské rozvědky z tohoto úhlu pohledu, protože si představuji, že stále se asi dostanete k informacím, ke kterým se ostatní laici a smrtelníci běžně nedostanou. Myslíte si, že mají tajné služby opravdu dobrý přehled o situaci, o rizicích? A teď nemyslím jenom české, ale evropské obecně.
Nedemonizujme si zpravodajské služby. Já jsem si jistý, že vy se na to nedíváte prismatem 007, Jamesa Bonda, ale tajné služby nejsou všemocné. Mají limitované možnosti, jak personální, technické, finanční. Mohou jenom to, co jsou schopni, záleží, jak si je politici kultivují. Víte, představte si, že jste v čele největší civilní kontrarozvědky této země a vaši zákazníci mají diametrální rozdíl na to, jak hodnotíte současné hrozby. Se evidentně se pan prezident dívá na hrozbu z Ruska nebo z Číny jinak než pan premiér. Jiný názor má třeba i minister zahraničních věcí. V takovémto prostředí se jim velmi obtížně musí pracovat. Já ze své praxe si můžu vzpomenout nebo vzpomínám, že naši politici velmi často tehdejší ani nevěděli, jak reagovat na naše informace. Dotaz typu, co s tím mám dělat, pane generále, nebyl až tak zřídký a moje odpověď byla vždycky stejná. Já nevím, pane ministře, nebo...
Jestli jste mě chtěl uklidnit, tak se vám to nepovedlo.
Ne, já jsem se chtěl, a prostě to je věc vaše, jak budete rozhodovat. Vy jste politici, nebo co z toho můžu použít pro média, tak tam byla ta otázka, odpověď vždycky jasná, nic. Ale... Víte, tajné služby, stát si zřizuje tajné služby, aby jejich vládám umožnil vládnout. Politici nemají povinnost je poslouchat, když se jimi budou řídit, je to věc jejich a odpovědnost, když udělají chybná rozhodnutí, ale pokud mají pocit, že tajné služby fungují špatně, tak mají povinnost sjednat nápravu. Tu nápravu by měli sjednat někde mimo média, a měli by se vystříhat toho, že budou bagatelizovat negativní jevy na našem území, to znamená činnost tajných služeb, cizích mocí a podobně, a že budou veřejně zesměšňovat ty, kteří nás proti nim mají chránit. Protože každý lump, který toto prostředí sleduje, tak to má jako pozvánku k tomu, pojď do Česka, tady se ti to povede, protože tajné služby jsou čučkaři. Konec konců, proč bys o tom měl pochybovat, když to říkají ústavní činitelé, kteří jsou příjemci jejich zpráv. Myslím si, že to je velmi škodlivé, že by tohleto se dít nemělo.
To teď samozřejmě narážíte na to, co řekl prezident Zeman o práci BIS, když označil jejich pracovníky za čučkaře. Řekněte mi, vy jste řídil jednu tajnou službu, nikoli tedy civilní, jsou v BIS čučkaři?
Já doufám, že ne. Já jsem se systému dlouhou dobu, v době, kdy já jsem byl šéfem rozvědky, šéfem BISky, byl můj, a to jsem rád, že to můžu říct, kamarád Jirka Růžek, a o něm bych si myslel všechno jiného, než že je čučkař. Ale já jsem BIS nikdy nepracoval. Taková ta obrana jednak ředitele BIS, což je úplně hrozné, že to musí dělat, ale i takové to, že nám píšou zahraniční tajné služby, jak je BIS skvělá a podobně. Já si nemyslím, že to je správná věc. Ani bych se tím neutěžoval, co budete čekat, že vám napíše italský ministr vnitra, napíše vám, že BIS jsou čučkaři. I kdyby to tak bylo, tak vám to nikdy nenapíše. Já znám, jak tohleto prostředí prostě funguje. A tím prostě nechci říct, že jsou čučkaři. Já to prostě nevím. Když bych to vzal úplně obecně, z pohledu toho, že se tu nic nestalo tak závažného, tak bych řekl, že to může být výsledkem jejich dobré práce. Ale také nemusí. Za BIS ale především odpovídá vláda a ta by měla jasně se v tom postavit a říct, jak to je.
Jenomže jak to udělat, když vy sám ze své vlastní zkušenosti s vojenskou rozvědkou říkáte, když jsme něco řekli vládě, tak buď na to nereagovala, nebo nevěděla, co si s tím počít.
Přesně tak.
To jsou ovšem dvě rovnoběžky, které se skutečně protínají v nekonečnu. A pokud výsledek je ten, že pojďte všichni teroristé do Čech, protože tady se vám to povede, tak jak říkám, mě to vlastně znepokojuje, když to říká člověk s vašimi zkušenostmi.
Je to jenom logické, když někdo to tady sleduje, tak prostě jako tohle to nesmí být nikdy předmětem politiky. Říct, že ředitel Koudelka a Navrátil způsobili Česku škodu v řádu miliard korun za to, jak mluví o Huawei, to si myslím, že je strašný. Jak ty lidi v té BISce mají pracovat, když prostě jsou denuncováni, dehonestováni takovýmto způsobem. Myslím si navíc, že je to i nehodno, jak si ústavních činitelů se prostě takto vyjadřovat. A pak se k tomu přidá i bývalý prezident Klaus, který si také kopne do tajných služeb. On je pověstný tím, že nikdy neměl rád. Já jsem ho párkrát briefoval jako šéfa parlamentu a nesetkal jsem se s ničím, to, co on dneska tvrdí. Vždycky byl spokojen, takže to tak neberu, ale mně to přijde, že takový laciný populistický řeči. Vlastně tajné služby jsou důležitou součástí bezpečnostního systému, jsou tajné, měly by zůstat tajné. Ono si to částečně způsobí sami tím, že píšou veřejné zprávy, což jim nikdo a nic neukládá. Zákon mluví pouze o tajné verzi, kde se dotknou řady problémů, kterých se potom chytí politici i další a diskutují o tom. Nemyslím si, že jsme ve zdravém prostředí a myslím si, že by bylo na čase věc skorigovat a vrátit do původní podoby.
Pane generále, moc vám děkuji za váš faktický nadhled nad situací ve světě, kterou vám umožňují vaše zkušenosti, a za to, že jste se s námi o něj podělil. Díky.
Bylo to příjemné povídání. Také děkuji. Naschledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 15. března uslyšíte druhý díl rozhovoru s analytičkou a komentátorkou Lenkou Zlámalovou. Budeme hovořit například o virtuálním světě všeobjímajícího dobra, který si vytvořily politické elity. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Elity si vytvořily nějaký jako virtuální světy všeobecně konaného dobra, které prostě chtějí teď jako dělat. A na druhé straně vidí, že to většina té společnosti odmítá, takže se to dostává do těžkého klinče. To jsem přesně popisovala v případě těch Francouzů a těch zelených financí. My budeme lhát, že se to děje, skryjeme to zase do nějaké masokostní moučky, neuvalíme to jako daň na lidi, ale někde to zameleme v bankách. Cokoliv schovává, to je špatně končí.
Už víte, jaké téma nás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Napište nám, co máte na srdci, na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování tohoto pořadu. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.